Αν φυγήσουμε τον εφιάλτη των εξετάσεων, αν θέλουμε να καταργηθεί ο εφιάλτης των εξετάσεων, να το πω καλύτερα έτσι, τότε πρέπει να σημούν δύο πράγματα. Να εξαλειφθεί η ανεργία και να είναι βέβαιοι αυτοί που θα αποφοιτήσουν, είτε είναι λύκειο, είτε είναι μεταλλικιακά, είτε είναι πανεπιστήμιο, ότι θα βρουν σίγουρη και σταθερή δουλειά. Να δείτε τότε, εάν συμβεί αυτό, πράγμα που δεν είναι εύκολο στις σημερινές συνθήκες, πώς απελευθερώνεται η επιλογή των παιδιών. Γιατί σήμερα έχει διαστρεβλωθεί πλήρως η επιλογή. Ανοίγουν τα χαρτιά και λένε πού βρίσκεις δουλειά, πώς κινείται η αγορά. Βεβαίως, εμείς δεν προτείνουμε ένα σχέδιο παιδείας και κοινωνίας όπου αποσυνδέεται η παιδεία από την οικονομία και γίνεται αυτοσκοπός και γίνεται για την ελευθερία του ατόμου, η μόρφωση, για τη μόρφωση κτλ. Βεβαίως. Και τότε η παιδεία έχει άμεση σχέση και έμεση με ολόκληρη την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Όμως εδώ η επιλογή και το άγχος κάτω από το εξής. Όχι μόνο γιατί υπάρχει εξεταστικό σύστημα, αλλά γιατί η κοινωνική ένταξη σε μεγάλο βαθμό καθορίζει πόσο εύκολα με ή χωρίς φροντιστήρια θα προχωρήσεις, αν θα έχεις εναλλακτικές λύσεις και τέλος υπάρχει ο μεγάλος εκβιασμός που θα βρω δουλειά. Και με αυτή την έννοια δεν είναι μόνο θέμα το εξεταστικό. Ας δούμε και μια άλλη πλευρά. Γέμισαν παιδιά οι σχολές δημόσιας διοίκησης επιχειρήσεων, συγγνώμη, όχι δημόσιας διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων. Τι φαντάζονται οι γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά να πηγαίνουν σε σχολές που είναι έτσι άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά, ότι θα πάρουν μέρος στη διοίκηση των επιχειρήσεων, είτε με την πληροφορική. Τι είναι η πληροφορική? Ένα πράγμα που αποδεσμευμένο από την επιστήμη γενικά. Αυτές οι τακές πληροφορικής, μα είναι πληροφορική. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ το ζήτημα, το εξεταστικό δεν είναι απλό. Και θέλω να ξεκαθαρίσω, εμείς δεν είμαστε εναντίον της, δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης των εξετάσεων. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιο κόμμα είναι υπέρ ή κατά. Το θέμα είναι ακριβώς πώς βλέπει την πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πώς βλέπει την αξιολόγηση, πώς βλέπει τις εξετάσεις, πώς βλέπει τις ενδοσχολικές εξετάσεις και σε τελευταία ανάλυση είναι ο ίδιος ο σκοπός της μόρφωσης. Και με την ευκαιρία να ρωτήσω, γιατί αυτή η τάση που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια και επί Πασόκ υπήρχε, έξω από τη Βουλή να στείλονται διάφορες επιτροπές διαλόγου. Θα μου πείτε, αυτό ενοχλεί το ΚΚΕ? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όμως και αυτό. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μια σειρά αυταπάτες και αναμονές στο λαό ή στα αντίστοιχα τμήματα των εργαζομένων και της νεολαίας, η αναμονή του διαλόγου. Για να μην πω τώρα ότι και όσοι προσέρχονται στο διάλογο ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο θα ξεφύγουν. Στο κάτω-κάτω, όταν προσέρχεσαι, κάτσε μέχρι τέλος. Τι φεύγεις? Και να σας πω και κάτι άλλο. Τι προσέρχομαι στο διάλογο και βάζω όρους? Όχι ότι είναι θέμα αρχής ή ότι είναι καταδικαστέο εντελώς. Αλλά τώρα, από τη στιγμή που ξέρεις την πολιτική, ας πούμε, μιας κυβέρνησης, σε ζητήματα που έχουν σχέση που είναι στρατηγικής σημασίας για την κυβέρνηση, όχι επιμέρους, το να βάζεις όρους είναι πρόσχημα μη συμμετοχής. Εμείς λέμε από την αρχή, δεν έχει νόημα αυτός ο διάλογος. Υπάρχει Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Συμμετέχουν πρόσωποι των κομμάτων. Από τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα έχουν οριστεί δύο πανεπιστημιακοί και δύο καλλιτέχνες. Και μην πείτε τι θέλουν οι καλλιτέχνες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, γιατί το ζήτημα της αισθητικής αγωγής των καλλιτεχνικών μαθημάτων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν λέμε ότι εμείς για όλα τα θέματα, για πλευρές, για λεπτομέρειες, τα ξέρουμε όλα. Ή ότι εμείς δεν μελετάμε τις θέσεις των άλλων κομμάτων, ή ότι δεν μπορεί να δανειστούμε ή να χρησιμοποιήσουμε μια ιδέα. Και μπορώ να σας πω τι έχει γίνει. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για διάλογο πάνω σε ζητήματα γενικής σημασίας. Επομένως, γιατί αυτή η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και αυτή προβλέπει να καλέσει επιστήμονες? Θα μου πείτε, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η κυβέρνηση πρέπει να φέρει μία πρόταση. Ας τη φέρει. Υπό οζήμωση. Άλλωστε, η κυβέρνηση ξέρει τι λέμε τα κόμματα. Και όταν λέει δεν φέρνω και σας ακούω, μα ξέρει τι λέμε. Δεν πρόκειται για ένα εντελώς καινούριο θέμα. Δεν συναντιόμαστε πρώτη φορά. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε πολύ καλά. Μελετάμε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων. Δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη από το να κάτσουμε απέναντι σε ένα τραπέζι και να τα ξαναλέμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια μεταξύ μας. Υπάρχει αυτή η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Γιατί δεν χρησιμοποιείται? Χωρίς βαρισίμαντες ανακοινώσεις, έρχεται το θέμα, αν καταλήξουμε κατά... ή όπου στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση θέλει να πάρει σε ένα επιμέρους θέμα τη γνώμη του ενός κόμματος, σας την πάρει. Εμείς τουλάχιστον δεν πρόκειται να πούμε «Μας αντιγράψατε, σας αντιγράψαμε» κτλ. Εμείς δεν το κρύβουμε. Ιδιαίτερα το εξεταστικό σύστημα το εξετάσαμε πάρα πολύ τι λένε όλα τα κόμματα. Για να μην σας πω, ταλαντευθήκαμε. Ανάμεσα στην ελεύθερη πρόσβαση, αφού είμαστε κατά των ταξικών πραγμών, και στη μία και στις εξετάσεις. Καταλήξαμε σε μια πρόταση, την έχουμε δημοσιοποιήσει. Να υπάρχει όπου είναι εξετάσεις, σε ένα μικρό αριθμό μαθημάτων. Αλλά αν το δει κανείς ναι ή όχι σε εξετάσεις, το παιχνίδι για την νεολαία είναι χαμένο. Γιατί δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Και με την ευκαιρία να προσθέσω το εξής πράγμα. Και το ΠΑΣΟΚΑ, κατάλαβα καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν ένα χρόνο φοιτητή στο πανεπιστήμιο και μετά να αρχίσει η ταξική επιλογή, λέμε εμείς. Δεν ξέρω πώς το εννοούν ήδη. Δηλαδή, τελικά τα χρόνια της πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι μείον ένα. Διότι θα προσθεθεί ένα χρόνο, θα γίνουν έξι. Εγώ, από όσο ξέρω, αυτό το προκαταρτικό χρόνο, και όχι μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά εκτός, πιθανόν σε ορισμένες χώρες να είναι εντός, γίνεται κυρίως για τους φοιτητές, τους σπουδαστές, που πάνε σε ένα ξένο πανεπιστήμιο και δεν ξέρουν καθόλου τη γλώσσα. Και εκεί θα χρειαστεί ένα χρόνο, όχι να μάθουν τη γλώσσα από ένα ψεύτο Ινστιτούτο, αλλά ενδεχομένως μέσα σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά αυτό είναι άλλο. Και τα χρόνια φοιτησης είναι κανονικά. Έτσι έχει συμβεί με πολλούς, και για να πούμε την πρόσφατη μνήμη μας, φοιτητές, σπουδαστές που πήγαν στο Βελιγράδι σε άλλες χώρες. Τι θα πει πάω ένα χρόνο να κάνω, τι περιπατητική σχολή είναι? Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, κατά τη γνώμη μας. Είναι κάτι που πιθανόν να φαίνεται αρεστό στη νεολαία, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Και μια ακόμα παρατήρηση. Είπε ο κ. Αλαβάνος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει ή δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ή μάλιστα λέει να μην αναγνωρίζει αυτά τα κέντρα ελευθέρων σπουδών. Βεβαίως, έχει το δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο, να πει έχω 20 κέντρα ελευθέρων σπουδών, 150. Κάποια δεν εκπληρώνουν τους όρους. Αν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλάνε για ζητήματα περιεχομένου σπουδών και στάθμης, για άλλα πράγματα μιλάνε. Καθαρά να το πω, τυπικά λειτουργίες, όπως είναι για μια επιχείρηση που παίρνει άδεια λειτουργίας ή ένα σωματείο που παίρνει την άδεια του πρωτοδικείου. Αυτό είναι το θέμα. Αν μπορούμε δηλαδή να κλείσουμε κάποιες σχολές. Και δεν μπορεί τώρα να παίρνουμε Άζαξ και να θέλουμε να κάνουμε άσπρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 100 φορές έχω ακούσει, εδώ δεν επιβάλλει, εκεί δεν επιβάλλει, τότε εδώ πέρα γιατί το πρωτοδικείο δικαίωση στο θέμα αυτό του παραρτήματος των κολεγίων. Για να μην πω τώρα την Ολυμπιακή, τα πρόστιμα και όλα αυτά. Ας μην μεταξύ μας, ας πούμε, θεωρούμε ότι κανένας δεν καταλαβαίνει ή δεν έχει καταλάβει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βεβαίως δεν θα επικαλεστούμε, και όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει, εννοούμε με την συμμετοχή των κυβερνήσεων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς υποστηρίζουμε την ανυπακοή και την απειθαρχία. Εμείς υποστηρίζουμε και την αποδέσμευση. Αλλά υποστηρίζουμε ότι ναι, να στηρίξουμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση σε ζητήματα στα οποία θα έχει σωστή επιλογή και ταυτόχρονα απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο να ψάχνει ποιος έχει δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, ο λαός, ο ΣΥΡΙΖΑ. και με την ευκαιρία. Εμείς προτείνουμε 15% για την παιδεία και όχι 5% από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί είναι ένας κουβάς και ανακατεύονται όλα και οι ιδιωτικές δαπάνες και θέλουμε να ξέρουμε τι δίνει το κράτος. Δεύτερο, τα αιωκικά ποσά, όσο αυτά έρχονται στην Ελλάδα, να μπουν στον κρατικό κορβανά. Δεν μπορεί να πηγαίνουν εκεί και να γίνονται ο χώρος του κάθε καθηγητή ή του κάθε ιδρύματος να τα διαχειρίζεται όπως θέλει. Για να δούμε, γιατί και αυτά είναι τεράστια ποσά. Και να δούμε πού πάνε, πού προσανατολίζονται, σε ποια έρευνα, γιατί δεν γίνεται αυτό. Και τέλος, δωρεάν συγγράμματα. Δωρεάν μητρεπτυχιακά. Δίνουν εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά, όσα δεν βρίσκονται σε εξέγερση που λένε, δίνουν εξετάσεις και δεν έχουν συγγράμματα. Τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα, εμένα μ' άρεσε αυτό που έφερε ο κύριος Παπανδρέου και το ζήλεψα που το είχε. Αλλά καλά είναι όλα αυτά να τα έχω στην τσέπη μου όλα αυτά. Συγγράμματα θα μοιράζονται, θα είναι δωρεάν. Και να μπορεί ο φοιτητής, ο σπουδαστής, εδώ χρειάζεται, είναι και σε μια ηλικία που να έχει να διαβάζει όσο γίνεται περισσότερα. Να κάνει την επιλογή του. Γιατί τώρα υπάρχει το δικαίωμα επιλογής, αλλά επιλέγει αυτό του καθηγητή της έδρας. Γιατί σου λέει θα μου αυτά. Και δεν επιλέγει τ' άλλα. Και όταν είναι να αγοράσει τ' άλλο, προτιμάει να επιλέγει το δωρεάν του καθηγητή.